Efesa papnanam.
Bocah-bocah, kowe uga wis dadi siji karo Gusti. Mulane kowe kudu manut marang wong tuamu. Kuwi pancen bener. Awit biyen-biyene Gusti Allah wis ngomong ngene.
Ngajenono marang bapa lan biyongmu.
Kuwi wete Gusti Allah sing dhisik dhewe sing gandeng perjanjian ngene.
Supaya kowe padha slamet lan uripmu neng jagat kene bisa dawa umure.
Sulur-sulurku sing padha duwe anak, aja padha nggawe larane atine anak-anakmu. Anak-anakku tuh mbok rumati lan mbok ulangi sing apik supaya bisa ngerti talane Gusti. Sulur-sulur sing slav, kowe padha manuto marang wong sing padha duweni kowe. Padha ngajenono lan duwe wedi marang wong-wong kuwi. Padha nyambut gawe karo bunga. Awit sakjane kowe kuwi nyambut gawe kanggo Kristus. Nanging ojo namung nek ditunggoni wae, kowe nyambut gawe karo seneng. Ojo namung golek lemeleman. Sing mbok labuhi kuwi sakjane Kristus dhewe. Mulane nyambut gawe sing temen. Awit kuwi karepe Gusti Allah. Mulane sedulur-sedulur sing slap, nyambut gawe karo bunga. Awit kowe ora ngladeni manungsa, nanging ngladeni Gusti dhewe. Dekne sing bakal ngupai kowe. Awit Gusti Allah ngupai kabeh wong sing gawe pecik. Ora dadi sebab wong kuwi slav apa wong merdeka. Sulur-sulur sing duwe slav, kuwi uga kudu sing apik karo slav-slavmu. Aja gentak-gentak. Padha ilingo nek kuwi lan slav-slavmu kuwi duwe Gusti sing tunggale nang swarga. Dekne ora pilese. Para sulur, kanggo penutup, saiki aku arep ngomong iki. Nggonmu nglawan setan kuwi ojo nganggo kekuatanmu dhewe. Nanging nganggo kekuatane Gusti sing gedhe. Kaya soldat sing arep budal perang kae, nganggo gamane kabeh. Kowe uga kudu nganggo gaman-gaman kabeh sing sangka Gusti Allah. Supaya kowe bisa kuat mbales akal-akale setan sing lawan kowe. Awit kowe kudu ngerti para sulur. Awake dhewe iki ora perang lawan manungsa, ora. Nanging awake dhewe iki perang lawan roh-roh Allah sing nang langit. Kaya dene penggede-penggede lan panguwasa-panguwasa sing wasani jagat ing jaman sing Allah iki. Mulane para sulur, kowe kudu nganggoke gaman-gamane Gusti Allah kanggo mageri awakmu dhewe. Dadine kapan-kapan nek setan nglawan, kowe bisa kuat mbales. Lan nek wis rampung perang, kowe jek tetap kuat. Padha ngadeg sing jejeg lan toto-toto ngene. Kaping pisan, kowe kudu ngerti lan percaya marang piwulange Gusti Allah. Dadine sak wanci-wanci kowe wis toto-toto lan bisa mbales mungsomu. Ora beda kaya sabuke soldat kae sing naleni saline supaya ora ucul. Kaping pindone, namung barang sing becik sing kudu mbok lakoni. Awit kuwi mageri atimu kaya soldat nek nganggo tutup dada kae. Kaping telune, sak wanci-wanci kowe kudu wis toto-toto bisa ngomongi liyane bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing ngrukunke manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Mulane kowe kudu kaya soldat sing arep budal perang kae. Sepatune wis dinggo lan ditaleni. Kaping papat, ingkang elan apa wae, percaya nek Gusti Allah bakal nulungi kowe. Ora beda kaya soldat nyekel tebengi kae kanggo nutupi awake. Dadine nek setan ngeculke panah-panah sing eneng genine marang kowe, kowe bisa nampik. Tegese, nek setan arep nglebokke barang sing ora apik ing angen-angenmu, kowe bisa ngendhek kuwi. Kaping limane, kowe kudu duweni pengandel sing mantep nek Gusti wis nyelametke kowe. Ora beda kaya soldat nganggo topi sing atos kae kanggo nutupi sirai. Kaping nenem, nek setan arep ngeneng kowe nganggo apusan, ojo wedi. Jaluk tulung marang Roh Suci supaya kowe bisa mbales mungsuhmu nganggo pituture Gusti Allah. Ora beda kaya soldat sing lawan mungsuhe kae karo pedang sing landhep. Yo ngono kuwi nggonmu kudu jaga-jaga lan toto-toto. Nanging ojo padha lali iki. Padha ndedonga lan padha njaluk tulung marang Gusti Allah sak wanci-wanci lan ing perkara apa wae. Roh Suci sing ngrewangi kowe nek kowe ndonga. Kowe uga kudu sing tata-tata supaya sak wanci-wanci bisa ndongake sedulur kabeh sing percaya lan aja padha kesel nggon mundut donga. Aku uga nyuwun pandonganmu. Aku didongake supaya Gusti Allah ngrewangi aku lan aku bisa kendel ngomongke bapa wadine Gusti Allah. Ya kuwi aku kudu ngabari marang kabeh wong nek Kristus teko nang jagat ngurukonke kabeh manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Aku diperintah Gusti Allah kongkon ngomongke bab kuwi lan kuwi sing marake aku disetrap iki. Mulane aku ya didongake tenan supaya aku ra wedi ngomong awit kuwi wis dadi penggaweanku. Poro sedulur, aku uga kepengin ngomongi kowe kabeh nek sedulur Tikikos tak kongko nanggonmu supaya kowe bisa krungu kabare bab aku iki. Kowe ngerti nek sedulur Tikikos iki kanca sing tak tresnani tenan. Dene yo temen nggone nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane yo dene sing tak kongko niliki kowe. Dene sing bakal ngabari kowe bab awake dhewe iki kabeh sing nang kutha rum kene. Dadine kowe bisa ayem kabeh. Aku ndonga marang Gusti Allah Bapak awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, supaya kowe kabeh bisa nampa katentreman, katresnan lan pengandel. Cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabecikane marang kowe kabeh sing padha mantep tresno marang Yesus Kristus, Gustine awake dhewe.